galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa 28-ka bisha maaj sanadka 2021 maalinnimo axada. waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegeysaneysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan garab ee daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah abaaraha ka jira somalilan oo horseeday inay xirmaan goobo waxbarasho,
in la iska waraysto xaaladda abaaraha oo ilaa hadda intaanu hayno ay xidhmeen ilaa 12 iskuul, intaa in leegina ay ku dhowday in ay xidhanto oo weliba u badan gobollada bariga iyo dhulka hawdka u badan.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan cudurka COVID-19.
qofka hadduu joogo waddan uu tallaalka ka helayo haistalaalo, haddaanu joogina ummadda intuu iska ilaalin karo ha isilaalin.
waxaan joogaa xaafada Islii, waxaan dhakhtarka weydiinayaa COVID-19 hadda ka daran calashaankiyo hore macnihiisa iyo waxa uu yahay aan weydiinaya, waayo ruuxu markuu sa ugu dhacaba naqaska ku dhegaya.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan. marka horeysu ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
laba qof oo ismiidaamiyey ayaa isku qarxiyey bannaanka kiniisad katolig ah oo ku taalla magaalada Makassar ee caasimadda gobolka South Sulawesi. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhaawacmay weerarka. Argo Yewono oo ah afayeen u hadlay ciidamada biliiska Indonesia ayaa u sheegay wariyaasha in ilaalada albaabka kiniisaddu ay qabteen ismiidaamiyaasha kadibna uu bam ku qarxay. Yewono ayaa sheegay inaysan mas-uuliyiintu awoodeen inay waqtigan xaqiijiyaan inta qof ee la dilay iyo in qaybaha jirka ee ku kala firirsan goobta ay yihiin kuwa isqarxiyey amaba dhibanayaal. wasiirka diinta ee Indonesia, Yacquub Jolil Qumas, ayaa si adag u cambaareeyey weerarkan isagoo muuqaal u soo diray laanta Indonesia la hadasha ee v o a. waxaan ku boorinayaa dhammaan hogaamiyaasha diimaha inay u sheegaan dadkooda inaysan jirin diin bannaysay argagixisinimada, ayuu yidhi. madaxweynaha Indonesia Joko Widodo ayaa cambaareeyey weerarkan ismiidaaminta ah. waxaanu ku amray taliyaha ciidamada biliiska in si qoto dheer loo baaro shabakadaha ay ka tirsanaayeen kuwa isqarxiyey, islamarkaasina xididada loo siibo. Indonesia ayaa muddo dheer waxa ay wajahaysay weerarada xagjiriinta oo ku jira weerarkii argagixiso ee lagu hobtay ee sanadkii 2002 ka dhacay magaalada Bali oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa hadda maanta ah rasaas ku furay dad isugu soo baxay aaska mid ka mid ah 114 qof oo la dilay Sabtidii oo ahayd maalintii ugu dhiigdaadashada badnayd tan iyo afgembigii militari ee 1 Febraayo. ma jiro wax war ah oo sheegaya haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarkan oo ka dhacay magaalada Bago oo u dhow caasimadda ganacsiga ee Yangon. sida ay Reuters u sheegeen, 3 qof oo goobjoogayaal ah, 2 qof oo kale ayaa lagu dilay mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo kale oo dalka ah, sida ay goobjoogayaal iyo warbaahintu guduhu ku warramayaan. qof ayaa isna dhintay markii ciidamada biliisku ay xalay rasaas ku fureen koox mudaharaadayaal ah meel u dhow caasimadda Niyabtaw. tirada dadkii ay Sabtidii shalay dileen ciidamada amniga ee Myanmar ayaa hadda maanta ah kor u dhaaftay 100 qof, iyadoo dowladaha reer galbeedku ay si isku mid ah u cambaarayeen falkan lagu laayay 19 qof. warbaahinta gudaha iyo ururada xuquuqda aadanaha ee kor kala socda xaaladda cakiran ee ka taagan Myanmar ayaa sheegay in magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkaasi shalay lagu dilay ilaa 114 qof oo ka mid ah dadka dhigayay mudaharaadka lagaga soo horjeeday xukunka militari. wasiirada difaaca ee 10-eyad dal oo ku jiro Maraykanka ayaa Sabtidii soo saaray bayaan wada jir ah oo ay ku cambaareenayaan isticmaalka awoodda xaddaafka ah ee militariga Myanmar ay u adeegsadeen dadka dimuqraadiyad doonka ah ee aan hubaysnayn. ku dhowaad 500 oo qof ayaa ilaa bilowgii bishii hore lagu dilay bannaanbaxyada ka socda dalkaasi Myanmar. ugu dambayntiina, boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa hiigsanaysa in sannadaha soo socda ay abuurto ilaa 10 bilyan oo geed, taasi oo qayb ka ah ololahankiisu sarreeyo oo Sabtidii uu dahfuray dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. ujeedkuna yahay in la yareeyo qiiqa kaarboonka iyo in lala dagaalamo wasakheynta iyo nabaadguurka. سعودي أريبيا أو أهدل كوغوس رأيه إدو فيه شدالك أيو دحل سوغوه شاقي إن إيدا معصنتها إن إيدا توقيقة كربونك أي سو سارتو إيادو كنتون بقول كيبا تمرتي إذا كسامين دونتا تمرتا ديبلو عزبوني سين كرو مركل لقارو لبادكون يسودونكا رياض ayaa sidoo kale dowladaha kale ee Carabeed kala shaqeyn doonta barnaamijka bariga dhexe cagaaran si loo beero 40 bilyan oo geed oo dheeri ah taasi oo amirku sheegay inuu noqon doono mashruuca dhirbeerista ee ugu weyn dunida hindisaha dhirbeerista Saudiiga ayaa qayb ka ah qorshaha aragtida 2030 ee dhaxal sugaha boqortooyada si loo yareeyo ku tiirsanaanta dakhliga ka yimaada saliidda iyo wanaajinta tayada nolosha ee dalkaasi warkii dunida na dhigisayaal waa naga intaa
Abdul Masin Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warkii inuu akhriyay kaasi ah halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA Wasaaradda Waxbarashada ee Soomaaliland ayaa faafayn ka bixisay dhibaatooyinka dhinaca waxbarashada ee ka dhashay abaaraha Soomaaliland ka jira warbixintan waxa argaysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle
inta badan wararka laga helayo gobolada bariga Soomaaliland ayaa tilmaamaya in abaaro biyo la'aan u badani ay ka jiraan deegaanadaasi sidoo kale dhulka hawdka ah oo iyaguna ka mid ah gobolada Maroodi Jeex Togdheer iyo Dadmareed ayaa waxa ka jira biyo la'aan waxana la tilmaamaya in abaarahaasi dhinaca biyo la'aanta u badani ay saameyn ku yeesheen nolosha dadka reer guuraaga ah iyo dunyadaba وسيرك وسارة دوح برشة دي ساينس كي سومالي لان أحمد محمد ديرية تورنو أيات المامي إن ميلك كميدا قبل لدا غارهان باريك سومالي لان أي ساميكو يالتي أبارتو حرومهي وحبرشو إسلامار كان الدوكسيف أي حلمين كدي مركي أي أبارها سيساميين
وحكالو أو كميداها إن لسكوار إستو حالة أبارها أو إلا غدا إنتا نوهينو أي حلمين إلا كوبي لباتر سكول inta in leegina ay ku dhawday in ay xiranto oo waliba u bado gobolada bariga iyo dhulka hawdka u badan marka waxaan fursadan anagu ka faa'iideysanayna wasaaradda waxbarashadu waxay sameyn doontaa talaabo kasta oo laga hortagayo in dugsiyadaasi xirmaan oo ah biyo dhaamin iyo wixii kale ee lagu dadaalayo anagu si gaar ah isugu tashanayna lana tashanayna gudiga abaaraha iyo gudiga COVID-19 iyo madaxda sare ee qaranka
dhinaca kale cudurka COVID-19 oo isaga laftigiisu saameyntiisu ay sareysay meelo badan laga dareemayo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxay tilmaantay in xogurursi iyo wada tashiye ay sameeyeen gudoomiyasha gobolada iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee heerarka waxbarasho ee Soomaaliland lagu xaqiijiyay in xanuunku meel sare marayo isla markaana ay ku dadaalayaan sidii ay bahda waxbarashadu talaabooyinka u gaarka ah ee xanuunka COVID-19 ama 19 ka khuseeya ay ugu dhaqmi lahaayeen isla markaana u dardar gelin lahaayeen qaadashada awaamirtii hore uga soo baxday gudiga heer qaran ee xakamaynta xanuunka COVID-19 marka la wasiirka waxbarashada Soomaaliland Ahmed Torno ayaa tilmaamo dheeraad ah ka bixiyay dadaalada wasaaradda ee la xiriira xakamaynta xanuunkan
marka ilaa dad 100 qof ku dhaw ayaa wada galay kulanka guud ahaan waxa la iska wareysanayay saddex arimood xaaladda xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay macallimiinta iyo ardayda iyo guud ahaan bahda waxbarashada iyo guud ahaan dalka oo in kastoo gudiga marti COVID-19 ee heer qaran iyo wasaaradda waxbarashadu ay hawshaan mas'uul ka yihiin haddana waxbarashada de sector walba si gaar ah u qusaya waa la iska wareysanaya arrinta waxa kale oo ajanda ka mid ah sida loo fuliyay in la qiimeeyo sida loo fuliyay habraacii ay soo saartay ee qaran ee COVID-19 waliba qaybtii waxbarashada ku aadanay waxa runtii kulankii ka soo baxay in xanuunkii uu kordhayo inkastoo inuu u baahanahay haddana inay wasaaradda caafimaadka inuu deyna hawsha markay xaqiijiso inay dadka u sheegto haddana guud ahaan calaamadaha xanuunkii uu weeyay kordhiyaan marka in lagu dadaalo oo waajib ay noqoto in la fuliyo raaca COVID-19
maalmihii ugu dambeeyay sida ay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland cadeysay waxa sii kordhayay tirada uu haleelaya cudurka COVID-19 iyo xataa dadka u dhimanaya iyadoo dhinaca kalena ay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland gobollo dhowre ka dahfurtay tallaalka qaybihiisi ugu horeeyay ee soo gaaray Soomaaliland Khadir Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
lixdii toban iska haysto oo ku midoobay magaca walaalaha milixda Afdheer oo fadhigoodu yahay magaalada Jigjiga ayaa ka cabanaya milix muddooyinkan dambe si sharci darro ah ku soo gashay deegaanka, taasi oo suuqa ka saartay ganacsigoodii khayraadka milixda. Maxamed Faarax Gata ayaa warbixinta noo soo diray.
Iskaashatooyinkan oo ku midoobay magaca walaalaha milixda Afdheer ayaa waxa ay yihiin kuwa ka ganacsada khayraadka milixda god cusbo ee gobolka Afdheer, waxayna ka cabanayaan milix si dhow Maleysiya muddooyinka dambe ku soo gasha deegaanka oo suuqa ka saaraysa ganacsigooda milixda, iyagoo sheegay in milixdan sida sharci darrada ku soo gasha deegaanka aan luhbin tayadeeda islamarkaana ka timaada Soomaaliya, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta iskaashatada walaalaha milixda Afdheer. Geesta kale, iskaashatooyinkan ayaa waxay sheegeen in milixda ka soo baxda gobolka Afdheer ay ka badan tahay dalka Itoobiya oo dhan in loo suuq geeyo. Dowladdan ayaa u soo xareysay iskaashatada dakhli lacageed oo fara badan, isla markaana ay dad badan oo muwaadiniin ah u sameeyeen shaqo abuur ee dhanka soo saarista khayraadka milixda ah, waana kuwan iyaga oo ka cabanaya milixda sida dhow Maleysiya ku soo gasha deegaanka.
Waxyaabaha caqabada ku ah iskaashatada muxuu ahaa hortaagan waxaa ka mid a khayraadkii ay soo saaraysay suuqii ciriiri geliyey milix kontrabandi oo ka imanaysa Soomaaliya kana soo gelaysa muxuu ahaay goobo fara badan sida gobolka Shabeelle.
Isbeddelku intuu u dhacay milix iska socoto oo maalin ka timid aan ogeyn oo suuqa naga saartay oo Soomaaliya ka imaataa jirta, laga bilaabo qallaafo mustaxiil, feerfeer, lababaar, meesha la yidhahda Boox, Galaadi, xuduudka dheer isaa ilaa Gaashaama, bari ilaa Giriila, Jabuuti lagu geeyo, milixdu saf ballaadha ma iskaga socotaa.
Waxa weeye baahina ma jirto ay usoo gasho oo baahi annagana xagaanada ka timid ma jirto, waayo deegaanka intaanu dhaafinay milixdii ayaan waxaanu ku leenahay in ka badan 13 goobood ban Itoobiya ku leenaho bakhaare waaweyna markii laga taga seedadka yararka ah. Waxaa caqabad u haysan milixdii oo iska socoto, annaguna waxaan taaganahay hadda inaan ku aruursanay bakhaaradii. Waa milixdii annada haddii maanta suuqa la dhex maro aan lagu haddii boqolkiiba 95 cusbadii Soomaaliya haysata oo bakhaarada cusbada horta la jawanta cagaarka ku jirta waa cusbadii Soomaaliya ka imaanaysa. Annagu totally suuqa waanu ka baxnay, bakhaaradu way noo tuurantahay.
Intaa wadada aan ogeyn oo lagu hanahaya oo deegaankiiba naga qaatay, deegaankiisiiba beriga Hargey iyo deegaanka Soomaaliya waa nalaga qaatay, baal minac kondorabaana naga qaadatay. Cabashooyinka anaga faraha badnaana jawaabihii hay-adihii nagu shaqalahaa ay ka bixiyeen wax ka firay. War dheer baan gacanta anaga ku geynay, qabridaar baan geynay, geday baan geynay, gobollada dhan baan u qaybanay, dhagaxbuur baan geynay, meel walba baan u geynay. Wax ka fulaya ma jiro xagga shaqa abuurka. Maalintii hadda xilligan hadda aan joogno kale waxaa la raraa 30 gaari baa maalintii laga raraa, 15 group baa shaqeeya oo maalintii shaqaale ah. Gruubka la arkaba adag markii gaari la raraayo 50 nin oo shaqaale ah uu leeyahay, 15 meelood oo min 50 waa 750,000 oo shaqaale oo xoogsato oo riglo maalintii tunkooda ka xamaarato shaqa abuurka heshay jirta.
Dhankooda mas-uuliyiinta xafiiska macdanta tamarta iyo shidaalka dowladiga Soomaalida, gaar ahaan la agaasinka waaxda dabagalka macdanta iyo tamarta ee xafiiska macdanta tamarta iyo shidaalka dowladiga Soomaalida, Xasan Aadan Axmed ayaa sheegay inay jirta milixda sharci darrada ku soo gashay deegaanka, balse sheegay in ay wadaan dabagal tallaabo lagaga qaadi doono cidii arrintaasi lagu helo. Waxa uuna yidhi
runtii horta kormeerro aanu soo samaynay way jiraan, waanu xog fara badan kusoo helay, xog la helaa Soomaalidu waxay tiraahdaa tale la helaa, xog badan oo mataqaanaa milixda kontrabaanka aanu soo samaynay way jiraan. Waxaa kaloo jira marar hay-adaha mataqaanaa amniga oo kale aanu kulanla yeelanay oo mataqaanaa si aanu u wacyigelino oo nagu baraarujino in milixdani mataqaanaa halis ay bulshadeena, milixdan kontrabaanki ay halis bulshadeena xagga caafimaad ahaan ay u keeni karto. Cid kasta oo mataqaanaa lagu helo milix sharci darro ah inaanu tallaabo ka qaadayno oo tallaabadaasina mataqaanaa ay waafaqsanaan doonaan sharciyada mataqaanaa macdanta ama bayaanada macdanta, ciqaabaha ay dhigayaan inaan mataqaanaa ku tallaabsan doono ayaanu dirayaa. Marka aynu iska wada kaashanno sidii aynu mataqaanaa milixda kontrabaanka aynu ula wada dagaalaminahay.
Isku soo duubo iskaashatooyinka walaalaha milixda Afdheer oo ka ganacsada khayraadka milixda god cusbo ayaa waxay aasaasan tahay in ka badan muddo 14 sano ah, iyadoo xafiiskooda ugu weyn iskaashatadana uu ku yaallo caasimadda magaalada Jigjiga. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, VOA, magaalada Jigjiga.
Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa bilaabay hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka, kuwaas oo ku burburay dagaaladii sokeeye Soomaaliya. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qaybtii labaad qorshe ay ku dhisayaan wadooyin ay yeelato magaalada Jowhar iyo sidoo kale wadada dheer ee isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha.
Maanta waa midkii labaad feyskii labaad oo maanta ay soo direen wasaaradaha in federaalka iyo hirshabeelle iyo hay-adaha howsha qod ka wado injineere ay soo direen. Marka assessmentiga maanta la sameeyahay waa injineering, qaybta injineerada ayuu joogtaa, waxayna howshaasu ay maartay xooggeeda ay tahay wadooyinka bulshadu ay marto oo maarta nolosha bini-aadamku ay u ah muhiimka ugu horreeya u ah. Waxaa laga hadlayaa waa maartay wadooyinka ama magaalada dhexdeeda ha noqoto ama kuwa ka baxa magaalada, sidii maartay waddadan ilaa Eleboorka ilaa Sabuun waddadii ahayd sidii loo dhisi lahay.
Gudoomiye Makaraan ayaa si gaara u tilmaamay in qorshaha ay hadda wadaan uu yahay sidii lagu dhisi lahaa buundooyin burburka ka ilaaliya waddada laamiga marka wabiga uu ku fatoho nawaaxiga magaalada Jowhar.
Wadooyinka marka la dhisay waxaa soo gelaya marka sidee looga badbaadiyaa fatahaadaha iyo biyobaxada imaahayso wabiga marka uu soo goos, sidee looga badbaadiyaa waayo waxaa maartay ayadana kula jirta meesha. Sidaas darteed marka buundooyin in la helo, in wadooyinka meelaha ay maartay biyaha ka saameynhayaan xal loo helo saameyntaas. Saameynta ugu weyn oo ugu wanaagsan ama xalka ugu weyn oo la samayn karo wadooyinka hadda aan soo wado marno dhan fatahaadaha sidii looga badbaadi karo, waxaa ugu weyn in laga shaqeeyo kanaalka Fawa, maadaama kanaalka Shiinaha hadda laga shaqeeyo hayo, beeralayda dhulka joogta ay sababuleen ay hadda howl ka wadaan. Midka labaad oo shaqada u baahan wuxuu yahay kanaalka Fawa. Haddii Fawa laga shaqeeyo, waxaan arkayna inay xal loo helo. Waxaan soo dhaweynaa dhammaan maartay dadka ku howlan in wadooyinkii dib loo soo celiyo.
Gudoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Baare ayaa sheegay in ay soo kormeereen tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar kuwaasoo dhibaato badan ku qaba marka wabiga uu fatoho, isla markaana u baahan in loo hagaajiyo wadooyinka soo gala tuulooyinka.
Maantana waxaan soo marnay in wadadii dheereed ee isku xiraysay magaalada Jowhar iyo Sabuun, taasoo tuulooyin badan u baahan kanaalo iyo maxaan ku leeyahay buundooyin iyaguna lagu soo kontrooli iyo magaciisa dayactir si loogu sameyn lahay. Hadda saacadda aan socono waxaan joognaa meeshii fatahaaddu dhibaataysay, eriborka soo bilow ilaa magaalada.
Howlwadeennada gacanta ku haya dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegeen in ay muhiim tahay in marka hore la hagaajiyo buundooyinka ay fatahaadaha burburiyeen si loo helo wadooyin waqti dheer la isticmaali karo, maadaama magaalada Jowhar iyo deegaanada ku dhow mar walba wabiga uu fatahaad ka geysto.
Waa isku jiraan kanaal is marka dhisay wadadii aad burbursan, kanaal kaliisa ma socon karo, kanaalkii wadadii oo isla socda ayaa la dhisayaa. Marka dhaho la wado bridge-ka waa in la cabiraa, la dhisaa oo measurement lagu sameeyaa, kadibna wadadan sidoo ku socotaa. Marka shaqo isla socota waa
qorshahan lagu hagaajinayo kaabayaasha dhaqaalaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa iska kaashanaya wasaarado heer federaal iyo kuwa maamulka Hirshabeelle oo taageero ka helaya hay'ado caalami ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dhinaca kale, gaadiilada iyo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo oo dhibaato ku qabay burburka wadooyinka magaaladaasi ayaa soo dhaweeyay dib u dhiska ka socda qaybo ka mid a wadooyinka muhiimka u ah socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo soo diray wariyahana v o a ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Dhismaha wadooyinkan muhiimka ahi ee isu socodka dadweynaha halbowlow ah ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada, gaar ahaan ganacsatada, waxaana wadadan xilliyadii hore dhibaato culus ku qabay darawalada gaadiidka isaga kala goosha wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo. Mid ka mid a darawalada gaadiidka oo aan kula kulmay goobtaasi ayaa v o a u sheegay in wadadan xilliyadii hore ay dhibaato ku qabeen gaadiid badanna ay ku rogbadeen.
Way mahadsanyihiin, wax quraxsan buu aad u wanaagsan bay noo qabteen, boqolkiiba boqol aad baan u mahad celin. Waa barnaamij aan ku faraxsannahay oo aad maarata u wanaagsan, waan u mahad celinayaa.
Marka wadadan dhibaato intee leeg baa ku qabteen?
Dhibbabadan baan ku qabnay, aad baan ugu dhibanay nigaarida, maarata aad baa maarata dhibaato weyn aan ugu qabnay, aad bay maarata dhibbabadan ba maarata shay gadoon waxjibis dhibaato badan baan ku qabnay. Marka boqolka sagaashinka dumaarta aad baan ugu faraxnay howlka way ka qabteen maamulka degmada, way ku mahadsanyihiin, aad baan ugu mahad celinayna, waan ku faraxsanahay.
Taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee Jubbaland, Bashiir Xiis Khaliif, ayaa sheegay in xilligan ay ahmiyad gaar u leedahay dhismaha wadadan muhiimka ahi isu socodka bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Wadadii aad ogeedeen waka hadda waan wadnaa, insha allah sidoo hadda gudoomiye kuxigeen ku sheegayna, iyadoo laamiga oo fiican ayaanu rajaynaynaa inaanu si dhaqsaa u sameyno. Waxaan intaa ka codsanaynaa, aan ku daray codsi yar ku darayaa, dhammaan diasporaha degan dibadda ee ku nool reer Jubbaland, ee ku nool qaaradaha Australia iyo America iyo Europe, magaaladoodii oo shaqo laga qabanayo oo iskaa wax qabso lagu sameynayo, sidaas gudoomiyaha uu sheegay, inkastoo ayna caawiyeen businessyada magaalada, haddana iskaa wax qabso ayaan badi ku wadni.
Rashiid Cabdi Madulow, gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Kismaayo, ayaa dhankiisa sheegay in ay ka maamul ahaan bilaabeen qorshayaal ay dib-u-dhis ugu sameynayaan wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer aanu helin wax dayactir ah.
Nawaaxiga degmada maxkamadda oo muddo burbursaneed oo dhibaato ay ku qabeen gaadiidka, qaarna ku gubtay oo intay gadoomeen shidaalkii iyo dabkii istaabtay, qaarna gadoomay oo iyagoo maartay rarkii wada, dadka xitaa caadiga ah ama umulaha aan dhihi karaa, dadka haweenka xaamilada ah iyo dadka qalan intaba ay dhibaato ku qabeen, waa Ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan fayska koowaad saarno carakaaw, ka qaadno wixii burburay oo laamiga ahaa, kadibna saarno carakaawo. Carakaawadaas waa fayska koowaad. Fayska labaad waxaa noo xiga laami, insha allah. Waxaa iska kaashaday iyadoo maamulka degmada uu hormood u yahay ganacsatada qeyb ka mid ah sida Calinaaji, iyo iskaashatada gaadiidka iskarogayaasha ah oo iyagana gacan fiican ka geystay.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shalay ayaa lagu sheegay in shanta fadhi ee soo socda lagaga joojiyey 15 xildhibaan oo golahaasi ka mid ah. Warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicaziis Barrow.
Xildhibaanada laga joojiyey shanta kulan ee ugu horeysa ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanaya ayaa gaaraya 15 mudane, waxaana lagu eedeeyay inay sortaa ku sameeyeen kulan shalay xubnaha golaha shacabka ay uga hadli lahaayeen arrimaha COVID-19 ee Soomaaliya iyo guud ahaan dhibaatooyinka caafimaad iyo tan dhaqaale uu dalka ku hayo, sida ku cadeeyay ajendihii loo diray mudaniyaasha baarlamaanka. Laakiin xildhibaanada qaar ayaa waxay sheegayaan inuu jiro ajende kale oo hoos ku jiray, kaasoo ay diideen in miiska la soo saaro. Xildhibaan Sadiq Xirsi Warfaa oo ka mid ah mudaniyaasha laga joojiyey inay ka qayb galaan shanta kulan ee ugu horeysa ee golaha shacabka ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay go'aanka uu qaatay gudoonka baarlamaanka, waxaana uu ku eedeeyay gudoomiyaha golaha shacabka inuu sameynayo ku takrifo la awoodeed.
Waxaan dhihi karaa waa nasiib darro, waa awooddii oo si qaldan loo isticmaalayo. Waxaan dhihi karaa runtii waxa weeye waa nasiib darro dalka in maanta xilligan xildhibaan oo heysta mataqaanaa awoodihii uu xildhibaanku heysan lahaa, taasoo ka mid ah xasaanada oo ah qodobka 7-aad mataqaanaa Jamhuuriyad Federaalka Soomaaliyeed oo siinaysa xildhibaanada inay dhibaato kaga imaan karin, inay fikirkooda iyo codkooda si xorriyad ugu cabiraan. In maanta gudoonku uu mataqaanaa gudoomiyuhu ku takrifo awoodiisa waana si darra ayaan dhihi lahaa.
Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed ayaa u arka tilaabada uu gudoonka golaha shacabku qaatay ee ka dhanka ah 15-kan mudane inay tahay mid dhow ah, sida uu hadalka u dhigay, isagoo intaa ku daray inay sameeyeen is-hortaag shaqo.
Shalay oo ay ahayd bishu 7-aad ka bisha 3-aad 2021-da golaha shacabku wuxuu lahaa shir ay iclaamiyey gudoonka baarlamaanku oo looga hadl ajenduhuna uu yahay coronaviruska iyo dhibaatada uu ku hayo dalka iyo masiibadaas oo ahde masiibo qaran oo adduunka oo dhan hadda wax ka socda ay tahay in laga doodo oo baarlamaanka Soomaaliyeed dhibaatada uu ku hayo shacab ahaan, maamul ahaan, dowlad ahaan iyo dad ahaanba dhibaatooyinka uu keenay in laga hadlo ayaa ahayd ajendaha annaga la noo soo diray ee la shaaciyay aan sugeynay in laga hadlo. Kadib shirkii oo aan bilaaban gudoonka markay soo galeenba nimankana waxay bilaabeen fawdo, gudoonkiiba aysan warbab qabsadin, cid wax ay hadashaba ma jirin, gudoonkuna waxba ma aysan sheegin, bar aysan hadlinba.
Mudaniyaasha qaar ayaa qaba in kulankii shalay ee baarlamaanka aqalka hoose la rabay in looga hadlo arrimo la xiriira siyaasadda dalka, gaar ahaan xaaladda hadda lagu jiro, balse arrinta COVID-19 ay ahayd oo kaliya mid xildhibaanada loogu yeerayay.
Baarlamaanka maanta waxa loo furi kariyay waxa ahayd pressure bay ahayd oo lagu pressure gareynayo mataqaanaa dowlad goboleedyada in go'aan laga gaaro. Marka anagu ma doonayno in baarlamaanku isaga ayaa laga rabaa xal labadiisa aqal, inkastoo xilku dhamaaday, laakiin hadda waxa muhiimadda ugu intaa waxay tahay in dalkan uu doorasho aado, doorasho loo dareero, oo dadkii lasoo doorto, dadkii mataqa qofkii Ilaahay nasiib u yeelana in Ilaahay mataqaana u soo cesho qofkii kursigiisa waa in qof kale bedelo.
Marka laga soo tago dooda xildhibaanada kulamada ugu horeeya ee golaha shacabka laga joojiyey, haddana mudanayaasha qaar ayaa meesha ka saaraya jiritaanka in arrimo siyaasadeed oo doorashada la xiriira kulanka lagu eegi lahaa, sida v o eda uu sheegay xildhibaan Faysal Cumar Guuleed.
Marka maba furminba shirkiiba ma furmin, annagana waxaa lanoo soo diray kamid ma ahayn ba annaga in muxamedo kordhin la sameynaya iyo waxaas iyo cid loo soo diray iyo cid haysta ma aanaan ogeyn. Annaga xildhibaanada aan ka fikir duwanaano, laakiin aniga laftaydu been ku sheegi maayee ma aan ogeyn cidii la wadaagtayna ma jirto, cid ka warhaysayna ma jirto.
Inkastoo warqaddii uu soo saaray guddoonka baarlamanka ay bulshada Soomaaliyeed aad u hadal hayaan, haddana xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa sheegay in go'aankaasi aysan u hoggaansami doonin.
dalkan waxaan leenahay awood, waxaa naga saaran inaan mataqaanaa aan sharaftiisa iyo qarnimadiisa ilaalino. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay wixii maanta iyo waxyaabaha mudukorosi la damacsan yahay, dalkan inuu doorasho aado, qofkii nasiib u hela oo Ilaahay soo ceshan uu soo noqdo qofkii kalena halkaas. Marka annagu guddoomiye mana aqbalayno, sharciga ayaana la tiigsan doonnaa haddii Ilaahay xasaanada iyo karaamada xildhibaanada ayuu ku xadgudbay guddoomiyaha, arrintan meel loogama hari doona haddii Ilaahay uu ka jawaabi doona haddii Ilaahay.
Kulankii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo dhammaaday buuq kadib markii xildhibaanadu ay isku afgaran waayeen inuu furmo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. intiina la socoto Soomaaliya iyo meelo ka mid a dunidaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xanuunka COVID-19-ka. haddaba v o eda toddobaadkan waxa ay qabatay barnaamij gaara oo looga hadlayo xanuunka COVID-19-ka oo ay qayb ka yihiin dhaqaatiir. barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegeyno barnaamijkaasi gaarka ah ee ku saabsan xanuunka COVID-19-kana waxaa nala socodsiineysa Falastiin Axmed Iimaan.
meelo ka mida dunida bilihii lasoo dhaafay waxaa laga helayay noocyo cusub oo halis ah oo COVID-19 ka soo farcamay. waxaa weli lala tacaalayaa sidii loo xakameyn lahaa. inta badan dalalka dunida ayaa bilaabay bixinta tallaalo degdeg loo sameeyey oo loogu talagalay COVID-19. Soomaaliya waxaa fara ba'an hadda ku haya COVID oo kusoo laba kacleeyey, iyada oo dad badani ay cudurka u dhimanayaan. haddaba barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Cabdicasiis Maxamed Cali Shoombe oo ku sugan magaalada Muqdisho, hormuudna u ah koox la tacaalaysa xanuunka COVID-19 oo ka tirsan cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. waxaa kaloo barnaamijkan gaarkaa nagala qayb galaya Dr. Faadima Cabdi oo ku sugan magaalada London, isla markaana kala talisa dowladda UK arrimaha xanuunka COVID-19. waxa ay sharxayaan noocyada cusub ee coronaviruska iyo weliba tallaalada soo baxay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka oo nu ku eegeyno xaaladda xanuunka COVID-19 iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay. waxaan ku hormarayaa Dr. Cabdicasiis Shoombe, bal ka waran hadda maadaama noocyo cusube ay soo baxeen oo xanuunka ah, maxay ku kala duwan yihiin kii koowaad ama wareegii koowaad iyo wareegan cusub?
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan marka hore ku mahadcelinaya programka VOA ay soo diyaarisay ku saabsan koronaha ka socda waddanka Soomaaliya. haddaan su-aasha si toos ugu jawaabo, sida la socotaan koronihii hore oo bilaabmay bishii March 2020-ga, kan wuxuu ugu duwan yahay kii hore. waxaa moodnaa xanuunka dadku ku dhacay ama uritay inuu yaraa, dhimashadana iyo yareed. kan wuxuu aada u dilay kumanaan kun qof oo waayeelo u badan, waana aggressive. nacam, waa si xawli ayuu qofku u dilayaa, isagoo xataa marmarka qaarkoodba qofka marka isbitaalka la keeno waxaa suurtagala inuu hore ka dhinto. waxyaalihii kale aan la yaabnay waxaa kamid ah spreadkiisa is very high, waayo aada ayuu u badnaa, easy ayuu ku faafayay, labadaas arrin ayuu ugu duwanaa dilkiisa oo aada u badnaa inta ku dhimatay xawaare ku socday iyo xawaare inuu ku faafiyey labadaas ayuu aada ugu duwanaa marka loo eego kiimo.
Amaasan tahay waxaan siinayaa Dr. Faaduma oo ku sugan dalka Britain. Britain waxay ka mid tahay meelaha sida aadka ah uu dadka u saameeyey islamarkaana markii ugu horreysay, inkastoo South Africana hadda la sheegayo ay lagu arka nuucan cusub, waa sidee nuucan cusub ama wareegan dambe sideese Soomaalidu u qaadanayaan? Ma ka duwan yihiin ama ma ka aragti duwan yihiin markii aragtidii ay ka qabeen wareegii koowaad?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waad mahadsantay soo dhoweynta aad soo dhoweysay. Markaynu ka hadlayno coronavirus iyo variant, sheekadan la sheegay nuucan cusub waa variant of concern ayaa la yidhaahdaa. Marka virus oo dhan horta way isbedeli karaan, taas horta wax la iska ogyahay. Viruska RNA ama DNA gooda isbedela, isbedelkaa way leeyihiin. Waxay ku leeyihiin isbedelkaana wase ay bil-aadanka ama meeshay doonan inay galaan inay kolba dariiq cusub baa la raadinayaa. Marka viruskii baa kolba raadinayaa dhinac cusub u dafa ka maro. Markay noqoto Britain, kaysaskii dadkii markay ku dhacday xanuunkan, marka hore horta si xun bay ugu dhacday oo si xun bay u faafisay, laakiin variant-kan isbeddelkan ayaa keenay problem, dhibaato inuu ugu keentay. Waayo sida dhakhtarka noo sheegay, si gaara yacni si dheeraada ayuu u faafiyey xanuunka. Waxaanad moodaa inay meelo magaalooyinka qaarkood ayay si xun ugu dhacday, laakiin aakhirkii waddanka oo dhan bay gaadhay. Marka isbeddelkan waa wax la filayay, wax cusub maaha oo wax lagu arko viruska, laakiin markii la ogaaday waa la dabagalay oo waxa la sameeyay testing dheeraada oo ku saabsan meelaha lagu arkay viruska nooca kale ah. Marka testingkii baa la badiyay. Marka la eego dhinaca Soomaalida, waxaad moodaa dalkan Ingiriiskana joogno inay xanuunku si xun ugu dhacday, taasi horta waynu ognahay. Laakiin waxay hawsha la qaban ummadda kale iyagana ajaanibka ah, dadka had iyo jeer dabada ka shaqeeya oo ama ummadda dhexgala, shaqooyinka qaarkood ayaa dadka risk yani halis dheeraada siinaya. Qofka haduu ummadda kale la shaqeeyo, bas wado, taxi leeyahay,
waa maasintiin. Markana waxaa jira su-aalo kala duwan oo ay dhageystayaasha iyo daawadayaasha v o a dunida dacladeeda ay noo soo gudbiyeen. Dhinaca su-aalahan u gudbaynaa oo qeybtan hore ay ka hadlayso noocyada kala duwan ee xanuunkan uu isku bedbedelayo, aan siino dhageystaha daawadaha ugu horeeya.
Magacaygu waxaa la yidhaha Nuurto Xuseen Cali, waxaan joogaa Slii 4 Street. Muxuu ahay tood waxaa qabaa cudurka wadnaha corona, maxaa dhibaato ku yeelan karaa haddii uu igu dhaco?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Qofka haddaa lagu ogyahay waa su-aal horta aada u fiican. Qofka haddaa xanuun dheeraada lagu ogyahay khatar ah, kamid ah wadna xanuun, keliya xanuun, wadna markay noqoto xanuunada seriouska ah, waxaa la filaa in COVID-19 xanuunka markay ku dhacdo qofkaasi inay si xuna ugu dhacdo, ay serious qofka uu noqon karo. Markaasa awgeed ayaa qofkaas waxaa la siinayaa taladiis waxay noqonaysaa ummadda inuu iska ilaaliyo, afka daboolo, faraha maydho, gurigiisa iska jooga. Inta badan horta dalkan Ingiriiska waxaa ummaddaas dadkaasoo kale waxaa gurihiina fadhiya, haba bixina. Intaad fadhiga kartan fadhiga oo shaabinkiini wixii aad u baahantay guriga hal idinku keeno. Markay noqoto talaalka, dadka ugu horreeyay la talaalay iyo waxay kamid ahaa dadka xanuunada khatarka qaba. Marka talada waxay noqonaysaa qofka haduu joogo waddan uu talaalka ka helayo haistalaalo, haddaanu joogina ummadda intuu iska ilaalin karo ha is ilaalin.
Amaasantaa Faadumo. Markana dhinaci su-aalahan weli ku guda jirnaa, su-aalo isku mida oo dhegeystayaasheena ku kala sugan Nairobi, Hargeysa iyo UK ay soo direen.
magacaygu waa Cabdiqaadir Cali Axmed, waxaan joogaa xaafadda Islii. Waxaan dhakhtarka weydiinayaa COVID-19-ka hadda ka daran alashaan kiyo hore macnihiisa iyo waxa uu yahay waan weydiinayaa. Waayo ruuxu markuu sa ugu dhacaba naqaska ku dhigaya ruuxu hadduu noolaada laba beriyoba sahalaba, haddii kale waxa weeyaan waa markaasuba dhacayaaba.
magacaygu waa Xasan Maxamed. Cudurkan ayaan dhakhtarka waxaan weydiinayaa inuu noo kala qeexo cudurkan COVID-ka iyo noocan cusub ee la leeyahay Brazil iyo South Africa maxay kala yihiin horta?
magacaygu waa Maxamed Axmed Daahir, jooga magaalada Hargeysa. Waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo xanuunka coronavirus calaamadahu lahaan jiray marka xanuunka kalmika ma calaamado ka duwan buu yeelanayaa coronavirus.
Maxamed Xatugux ciid, waxaan ku noolay magaalada Sheffield. Waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo noocyadan cusub ee COVID-19 waxyaaba iyo kii hore waxay u kala duwan yihiin.
Haye, waxaan siinayaa jawaabaha su-aalahaasi Dr. Cabdicasiis.
Aggressive badan yahay, weerarka ku qaada jirka ayaa xawaaro ku socda, waana in anytime waqti kuma siinayo aku daaweysad ama isbitaalka lagula soo gaaro. Waxaa kaloo sii dheer oo dhimashada sii kordhiya, dadka Soomaalida isbitaalka hore kama imaanayaan, guriga ku haysanayaan, oo waxay isleeyihiin waxaan marka hore filfil iyo maxaa la dhahaa sanjibiil iyo waxyaalahan dadka isticmaalaan oo herbalka ah ha lagu sii daaweeyo. That timecast oo qofka uu luminayo is very important. Waaye haddaad 3-4 days aad sii joogto guriga, viruskan jaa wuxuu damage gaarsiiyey sababadii oo gaaraya meel aan hawshoodu aan laga soo noqon karin.
Markana su-aal kale oo nooga timid magaalada Hargeysa.
Magacaygu Axmed Maxamed Xuseen. Su-aashan waxaan ka soo weydiinayaa dhakhtarka magaalada Hargeysa. Waxaan doonayaa inaan dhakhtarka weydiiyo, sayn ognahay dad badan baa guryaha ku xanuunsada oo xanuunka COVID uu ku dhacaa iyadoo oo mararka qaar aan la xaqiijin. Marka qofku markuu dhinto xanuunka geerida waa lagu ilaawaaba qofkan inuu xanuunka hayay. Marka dhaktarka waxaa weydiinay bal inuu bulshada u faahfaahiyo fayraskani muddo intee le'eg ayuu qofka isagoo dhintay jirkiisa kusii noolaan karaa, qaababka looga qaadi karana maadaama aanu qofkii neefsanaynin sidee bay yihiin.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa jawaabta su-aashaasi Dr. Faadumo.
Waa su-aal muhiima, waana su-aal runtii bilowgii xanuunkan markay pandemic inagu cusbayd ayaa la hadalhayay, waayo berihii hore markay xanuunka aad ugu xumayd wadanka dalkan Ingiriiska waxaa la diiday in maydka la mayro, maydadka in la mayro waa la mamnuuc baa laga dhigay. Xitaa ummadda markay islahaayeen caasa maydkiina waxaa wala yareeyay dadkii wax kow ama laba qof, laba saddex qof ayaa ugu badan inta caasi kara maydkooda. Marka maydka laftigiisa waxaa la aqoonsan yahay in xanuunka laga qaadi karo. Marka sidaa awgeed meydashada waxa tan horta laga joojiyo. Horta muslimka iyo yuhuudda waxaa la waa caasi kartaan, laakiin ummadaha kale waxaa la haba aasina. Yacni intii hore waxaa lahaa mayd waa la gubi ama waa la hadalhayay, laakiin meydashada maydka horta muhiim waxaa ah in faraha laga daayo. dhibaato waxay imaanaysaa laakiin haddaan qofka la ogeyn inuu xanuunka hayay, inay xanuunkaa dishay. Marka calaamadaha jira, calaamada maxay noqonayaan? Duri, wax duri la moodo, xumada, waa qufaca, waa maxay ahayd qofka marka urta ama dhadhanka inay ka tagto. Sadataa calaamado horta waxbay ku sheegayaan. Hadduu qofka marka khatar ay ka dambeysa aada ogtahayna xanuunkana ay jirto, qofkaasi hadday TC noqoto oo Ilaahay abuuray uu ku noqdo, waxay tahay marka in maydka si gaara loo aaso oo la ogaado.
Waa mahadsan tahay Dr. Faadumo. Su-aal kale oo taa aan wax badan ka duwanayn waxay nooga timid magaalada Garoowe.
Magacaygu waa Roble Maxamuud Axmed, jooga magaalada Garoowe. Waxaan jeclaa dhakhtarka inaan weydiiyo fayraska intee uu noolaan karaa.
Waxaan filayaa su-aashu inay tahay fayraska haddii tusaale ahaan meel miis ha noqoto ama dhul ha noqoto ama derbi ha noqoto ama wax kale uu taabto qof fayraska qabo, fayraska uu ku reebo, ilaa waqti intee la-eg ayuu sii noolaan karaa fayraskaas? Dr. Cabdicasiis.
Dr. waxay ku xiran tahay meesha, haddii meel umidad tahay oo qabowy tahay wuxuu ku noolaan karaa 48 sometimes ka badan, laakiin meel dry haddii tahay oo qorax ka jirto oo markaas daaqada qorax kasoo baxayso oo dry noqon kartana saacada keyra bukuna. Laakiin anyway waxaa lahuba meeshaas 48 haddii la taabto meeshaas in gacantaada taabata viruska ka qaadi karta baa lahuba.
Dad badan waxay walwal ka qabaan oo Soomaali oo aada u sheegaan in qofku markuu tago cisbitaalka, meelaha aadka su-aalahaasi ay ugu yimaadaan waxaa ka mid a UK oo kale, in qofku markuu cisbitaalka tago uu markiiba hore ka dhinto, oo waalid badan ha noqoto ama ehelo badan ay walwal ka qabaan in qofkooda uu dhakhtarka tago. Marka maxaa u sababa taas? Ma jirtaas?
taasi way imaanaysaa markuu qofka da xanuunka isku eego. Dadkana markay eeg viruskana waxay ku kala duwan tahay xanuunada kalena, dadka oo dhan yacni same kuma dhacdo. Anigoo kale marka waxaa dhici karta inay igu dhacdo ay si sahlan aanan ogeyn inay igu dhacdo, aanan xitaa lahayn calaamad. Adigana way kugu dhici kartaa, waan ku jiifin kartaa, naftay kaa saari kartaa. Marka lama kala sheegi karo, laakiin waxaa la hubaa qofka hadduu leeyahay xanuunu dhakhtarku inoo sheegay macaan, keliya xanuun dhiigkar, maxay ahayd waxaas xanuunada seriouska markuu qofka hayo wuxuu leeyahay halis dheeraad ku jira inay xanuunku si xun ugu dhacdo.
Waxaan siinayaa Dr. Cabdicasiis isna magaalada Muqdisho ka mid a meelaha dadka qaar ay qabaan in qofka markuu isbitaal martiini tago tusaale ahaan ay adag tahay inuu ka soo baxo, maxaa keenaya in qofka isbitaal tago loo rajeeyo inuu dhimanayo ama laga walwalo?
Sida doctor Raysal ay sheegaysay, dadka soomaalida hal cilad bay qabaan, meesha rabaan joogaan, ama america ama england ama muqdisho. Annaga dadka waayeelka marku dhacaan oo underlying cudurro kale ay qabaan, waxaa la leeyahay malaria ku dhacday, tifo oo ku dhacay, waxaan meesha ku jirin qofkii oo qandho qabo oo naqas ka dhibayo ayaa waxaa la isku kaldaayaa tifo malaria. Kaas waxay keenaysaa in maalmo muhiim ah qofka in guriga lagu sii haysto. Marka haddii la ii keeno hooyo 80 jirta ama 75 oo sokor qabta ama dhiigkar ama kelyaha xanuunayaan oo labadii guriga lagu haystay, oo markaas sambabada uu gaaray damage aad u xun oo meel sambabada ay kasoo noqon doonin la gaarsiiyo, marka ii keentay oxygenkeedana ay marayso 30 ilaa 40, aniga waxaan ka qaban karnaa saas ma jirto.
Markana su-aalihii ayaan ku noqonaynaa su-aalaha, markaan ku laabano waxaan siinaynaa magaalada Hargeysa su-aal nooga timid.
Waxaan su-aashan kasoo weydiinaya dhakhaatiirta magaalada Hargeysa, caasimada Soomaaliland. Su-aashan weydiinaya waxa weeyaan, badanaa xanuunkan COVID-19 waxa uu markuu qofka Soomaaliga qaado aad maadaama haysan waxa uu kaga hortago amba qalabku dhammaystiran uu kaga hortagi karo, waxa dhacda hadduu mar qaado uu ka bogsado mar labaad dib u qaado mar saddexaad mar afraad ugu dambeyn uu ku soo noqdo. Marka saameyn noocee ah ayaa uu qofka gudihiisa kaga tegaya xanuunkani?
Waxaan siinayaa dhaktar Cabdicasiis bal su-aashaasi inuu si kooban nooga jawaabo.
Hadda waxbaan garanaya aniga kolleyga dhaktarna waa kii koowaad ugu dhacay, kii labaadna ugu dhacay, laakiin kii labaad markii ugu dhacay wax symptoms ma lahayn. Marka waxay ku xirantaa difaaca jirkaada, waxaa laga yaabaa inaad waxba dareemin oo xoogaa aad dareento qandho yar kan koowaad kan labaadba ka saddexaad ilaa laguma keeno second wave. Waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya soo gaarin. Marka xaaladda qofka uu markaas ku jira ku xirantaa, waxaa laga yaaba inaad waxba dareeminba kan koowaad kan labaad, ama kan koowaad inuu ku dhibay kan labaadna kuu runaado, ama kan koowaad ka runaada kan labaad sixinuu. Marka waa wax ku xiran difaacaada, saamaynta cufrinta difaacaada iyo caafimaadka Ilaahay ku siiyey cuduro kale inaa qabtayin kale ku xiran yihin. Su-aashaas sirsi haddii lagu jawaabo.
Waa mahadsantahay dhaktar Cabdicasiis. Markana su-aal kale oo nooga timid magaalada Hargeysa.
Maxamed Maxamuud Haybe, jooga magaalada Hargeysa. dhakhaatiirta waxaan weydiin lahaa, sanadkii labaad bayn dirtidiba ku jirna xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus, haddaba maxaynu odhan karnaa xanuunkani ma wuxuu noqonayaa mid dunidu ay sanado badan sidan dhibta badan loola sii noolaato, oo xalkiisu keliyata yahay tallaalka, mise waxaan odhan karnaa dunidu way ka caafimaadi kartaa sanadadan soo socda ama sanadkan aynu ku jirnaba xanuunkana oo limit time uu ku go-o ayuu yeelanayaa?
Waxaan siinayaa dr Faadumo
su-aasha. Waxaan ugu jawaabi lahaa, imanka coronavirus waxaa loo arkaa xanuun aan adduunka ka tegeyn. Mar hadday ku faaftay waynala joogta, wax tegeysa ma aha, laakiin maxaa la sugayay intii horo dhan? Waxaa la sugayay talaalka. Ta naga ilaalinaysa aynu adduunka ku noqon karo aynu sideenii hore iskaga noqon kara, waxaa keenaya talaalka, waayo immunity umaynu lahayn viruskan. Yacni jirkeena hore umuu arag iskamu difaaci karayn. Maxaad difaaca imaka maxaad jirkeena tusaya? Waa talaalka. Marka wax tegiya maaha. Anaga horta dalkan Ingiriiska waxaa la hadalhaya in sanad walba in la arki doono cases maxay dad ay ku dhacdo coronavirus, laakiin intaa talaalan waxaa loo malaynayaa inay ka ilaalinayso, laga yaabana in sanadkiiba ama laba sanadkiiba mar kolba sida loo baahdo in talaalka lagu celceliyo haddaa loo baahdo.
Arrinta talaalku haddaad soo qaaday ayaa kamida su-aalaha dadka qaarkiis ay qabaan. Talaalo kala duwan ayaa dunida lasoo saaray. Mid kamida su-aalahaasi ayaan u gudbaynaa oo ay qabaan daawadayaasheena iyo dhegeystayaasha.
Ah, Cabdinaasir Cabdullaahi Dalabey, ka tirsan maamulka degmada Xamarjab. Waxaan cadeynayaa in aan qaatay talaalka fayraska. Waxaan kaloo yani dhakhaatiirta weydiinayaa talaalka kalsooni intee le'eg ayaan ku qabi karnaa?
Magacaygu waa Roodo Jaamac Xasan, joogta Garoobe. Dhakhtarka waxaa weydiinayaa daawadan talaalkan ma talaal isla raacsan yahayba oo wax dhibaato aan lahayn oo adduunyaha isla wada raacsan yihiin miya? Taasaan weydiin lahaa talaalka iyadan.
Su-aalahaasi oo ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe waxaan siinayaa dhaktar Cabdicasiis.
Fayraska waxaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan u sheegayaa ninkaygan doctor Cabdicasiis Shoomballa, waxaan istalaalay 5 cisho kahor, waxaana isku talaalnay wax kale ma aha. Fayraska inaa ummadda wacyi gelin talaalkan inuu qiimo leeyahay, uusan dhibna keenay, inkastoo dhib jiro oo han ay jirto oo la joojiyey haddana laga noqday. Midda labaad, annaga ma haysano jid kale oo cudurka isaga celin kara oo aan ahayn karto ka hortag, waayo annaga waa diidnay inaan waana qaadano awareness-ka ma samaynayno, waa isdhexyaacaynaa, waa isku dhexyaacsannahay, wax isdhegaysanaa male. Midda kale, tayo badan iyo oxygen badanna waddanka ma taal, ICU badan isbitaalada NF ma aha. Marka waxa waa wey keliya cudurka ku yarayn kara waa inaan istalaanno. Talaalkan su-aasha kale weydiiyey waxaa ka mid a ninka odaga ah, imise percentage ayuu fiican yahay? AstraZeneca waxaa la isku raacay 74-75% inuu cudurka kaa celinayo, inta kalena cudurku kugu dhici karaa laakiin si khafiif kugu dhacaa. Marka micnaheeda waxa weeye cudurkan talaalkan waa talaal fiican, waxaana adduunka ama dadka Soomaali ugu booranayaa inay istalaalaan, waayo viruskan 3-4 sano soo socoto hawadaynu ku jiraa adduunka, meel u socda male, daris aanan qoreynaa. Marka nin walbaba ha isdiyaariyo inuu istalaalo, siiba dadka cudurada xanuunka keliyaha iyo sokorta iyo dhiigkarka qaba ama waayeelada ah ayaa aad ugu dardaarma.
Markana su-aal kaloo isla talaalka iyo waxyaabaha uu ka samaysan yahay ku saabsan, waxay nooga timid magaalada Sheffield ee UK.
magacaygu waa Jamaal Cabdirasaaq Aways, waxaan joogaa magaalada Sheffield, waxaan rabaa inaa layga soo warbixiyo daawadan inay xalaal tahay inay xaaraan tahay bis keli.
Mahadsanahay dhegeystahaasi, waxaan siinayaa Dr. Cabdicasiis oo kuu jeeda waa qoslaysa.
Talaalkan wax hadda doofaar ku saabsan ama wax u dhow kuma jiro marka la baaray, nacam wax laga sameeyey. Marka aniga ahaan talaalkan waa xalaal, wax shaki igama jiro.
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi, qaas ahaan xaafadda Islii. waxaan weydiin lahaa dhakhtarka dawadan muxuu ahaa Oxford ee hadda Soomaaliya aadka loogu deeqay ee United Nationska ay hogaaminaysay ee aadka loogu deeqay, dhakhtar muqaadan karaan dumarka uurka leh ee weliba uurkooda uu bilowga yahay?
Mahadsantahay, waxaan siinayaa Dr. Faadumo. ma qaadan karaan haweenka uurka leh oo kale? tusaale ahaan
dumarka uurka leh way qaadan karaan talaalkan, laakiin waxay ku xiran tahay halista risk ay leeyihiin xanuunkani. waxaa la markii la eegiyey talaalkan oo testka laga qaaday clinical trials-ka, may jirin dumar uur leh in lagu eegay, laakiin dumarka qaar ku jiray testka markii la tijaabinayey uur bay yeesheen testka dhexdiisa, waana la talaalay, waxba kumay noqon. loomana malayn inay wax ku jiraan uurkana wax yeelayso, laakiin waxaa la yidhi dumarka hadday leeyihiin xanuunada dheeraadkan u sheegnay, wadna xanuunka, keliya xanuunka, kansarka, macaanka, hadday leeyihiin wax tan qiyaasaan, qiyaas baa imanaysa oo wax tan la hadan dhakhaatiirtooda ay idhaahdaan the risk baa jira. ama hadday ku jiraan shaqooyin ay ummadda ay ku dhex jiraan, marka waxaa jira imaanaya halis kale.
waa maadsan tahay Dr. Faadumo. markana su-aal kale oo isla talaalka ku saabsan waxay nooga timid magaalada Hargeysa.
Cabdisaaq Cabdillaahi Noore, waxaan joogaa Hargeysa. shaas weydiina doctorka, waxa weeyaan talaalkan la keenaya side effect mu leeyahay? side effect-gaasi ma wuxuu leeyahay? dhimasho muu keen karaa?
Hatore, su-aasha su-aal muhiima waaye oo ayaamahan adduunka dhan galgashay, siiba talaalkan marka la bilaabay iyo maalmihi dambe. marka talaalkan hatore waxaan isweydiinaynaa imise milyana lagu talaalay? talaalkan aan ka hadlayno waxaa lagu talaalay wax ka badan 30 million oo qof. marka waxaa la sheegay tira 40 qof ah, ya 40 qof waxaa ku dhimatay 3 kamid a oo u dhintay dhiigga xinjirta. marka benefitka, faa'iidadiisa, khasaarihiisa markaan fiirino inta la talaalaa, inta dhibka gaaray, waxaa 100 jeer badan inta faa'iidadiisa badan. aniga ahaan waa lagu dhimin karaa talaal, waxaan ku dhahnaa 3 baa dhimata, laakiin waxaan ka hadlaynaa waxaa la talaalay 30 million in ka badan. marka laakiin maaha in la joojinayo talaal ama la dhigi karaa, lama samayn karo.
waa maadsan tahay Dr. Cabdicasiis. markana su-aal kale oo ka timid magaalada Kismaayo ayaanu soo gudbinaynaa.
magacaygu waa Ambiye Daawid Aadan, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. doctorka waxa inaan weydiiyo aan rabaa coronavirus iyo COVID-19 ah madax anaga ka guuxaya. anaga Soomaali haddana waa iska toryarnahay, reer baadiye qaar isaga jiro oo waxaas dhan baan ogeyn. talaalkana hadda aan arkay oon aan maqlayna talaalka wadamahaas cadaanka lagu talaalayana waxaan maqlay inuu xanuun leeyahay, in dad isbedelay aan arkay oo aan ka fiirsaday dhalooyinka aan ka fiirsaday. talaalkaas dadkaas lagu talaalaa talaal aan ahayn oo Soomaalidu iska tabariirtahay lagu talaala oo caafimaad aan ka helna Ilaahay caafimaad leh. doctorka waxa inaan weydiin rabaa bal in la helo talaal ka duwan talaalkaas.
waxaan siinayaa Dr. Faadumo.
waa sidaa tiri walaal waa waxaatan la ogaado in waxaad ku aragto social media ama WhatsApp ama Facebook inaani mar walba run ahayn dadka aan tamarta yar runtii waxaa dhici karta in immune systemkooda jirkooda inuu dadka kale inuu ka yara daciifsan yahay ayaga laftigooda ayagaba u sii baahan marka runta la sheego talaalka talaalkani way jiraan dad ay ku dhacday xijir dhiggooda qaarna waa laga helay aan laakiin kumay xidhneen talaalka oo iyaga xanuuno kale bay lahaayeen marka talaal oo dhan waad ku arkay ka side effect talaal aan side effect lahayn ma jirto marka la eegay AstraZeneca intii qof laga helay side effect ama aan la rabin iyo intii caadi ku ahayd waxay ka mid ahayd talaalada kale kama badnayn marka sidaa awgeed baa la dib loo furay la yiri hal isticmaalo
Dr. Cabdixiis aan rabaa inaan su'aal talaalka ku saabsan weydiiyo dad badan waxay isweydiinayaan talaalkani ma yahay kii UK mise waa mid gaar ah oo Soomaalida iska daruufaysan oo dhibaatada ku jirta loo geeyay
waxaan u sheegayaa Soomaalida meel bay joogan talaalkan waa kan UK laftiisa waayo Ingiriiska maalinta weyd waxa galay shortage waxa galay AstraZeneca talaalkiisa waxayna xaqiijiyeen in uu shortage ka yimid kambaniga talaalka ku sameeyay waddanka Hindiya taas waxa ay caddaatay in kan Hindiya anagana loo keenay ayagana waxay sugayaan isla kan Hindiya marka aniga ma dhigi karo bonus jeneral uu qaatay kan Hindiya ama kii lagu sameeyay Belgium marka ma taas ma sheegi karo ilaahay og laakiin waxa caddaatay in shortage ka Ingiriiska uu hakad geliyay shortage ka waddanka Hindiya taas waxa cadeyn labada talo in isku meel ka yimaadeen
in markana dhageysto kale oo ku sugan magaalada Sheffield ee dalka UK
magacaygu waa Salaamaan Saciid Xasan waxaan joogaa magaalada Sheffield dhaqtarka waxaan doonayaa su'aal ummada afka Soomaaliya ku hadashaa isla dhex qaadayso oo waxaan la yaado social media ina ku jirta oo oranaysa talaalka coronavirus ama COVID-19 talaalkiisa waxa kamid ah maadooyin hoos u dhigaya taranka bani aadamka kaasoo saameyn ku leh taranka bani aadamka oo dadka qaarna aaminsan yihiin waa lagu madhalays garoobaya marka doktorka waxaan si sharaf ku jirto iyo ixtiraam ku weydiinaya arinta maxaa ka jira
Dr. Cabdixiis aad noo ku iman doonaa laakiin aan ku hormaro Dr. Fadumo maxaa ka jira in taranka iyo maaragta ay saameyn ku yahay uu ku yeesho talaalka
su'aasha marka la yiraahdo taranku wax yeelaya talaalka waxba kama jiraan waxaan nolol lahaa waan la hubaa inaanay waxba cid waxba u taan waxba yeeleen qarankiisa laakiin waxaan nolol lahaa bal duweynaha wadanka dalkan Ingiriiska ka dhowr iyo 20 milyan qof baa la talaalay mi ogolaan lahaayeen talaal wax yeelaysa jirkooda saaso kale ma anaga ma naftay maraga ka naf jecel ma anaga ka dhal jecel maya ummada suban wax la qabna marka waa la horta waa marka teeska laga qaaday lama arag wax cadayna sheegaysa inuu qofka tarankiisa ama fertility-ga marka Ingiriiska lagu tirsado wax yeelaysa luguma arag luguna lamana filayo
waa maasanta marka aan dib hadda u fiirino arrimaha talaalka kale Soomaaliya talaalka la keenay sida dadku hadda u qaadanayaan waa sidee Dr. Cabdixiis
Soomaaliya aad ay nasiib badan ummada Soomaaliyeed waxa loo keenay talaal fiican oo quality-sa fiican tahay oo protection kiisana 74-75% ayaa inta kalena hadduu kugu dhaco calaamada si khafiif kaaga soo baxaya laakiin nasiib darro waxay dhacday in shacabka Soomaaliyeed ay talaalka isa fahminba in talaalkaas isa fahmin sidaasna waxa muhiim ah waxa ugu wacan dadka aqoontooda liidato ama waayelada ama dadka warxumato shay loo sheegay in la dhahay talaalka waa kan madal aan noqonaysa qaar waxa laga dhaadhicin in aan lagu waalanayo qaar waxa laga dhaadhicin in dhibka ka soo gaariyo marka waxaasoo dhan waxay keentay in ummadii Soomaaliyeed aysan iman inta badan laakiin anaga waxaan xoog saarnaa hadda oo bilaabka talaalka aan ku xoog saarayna inaan talaalano foranta laanka dhaqaatiirta askarta macallimiinta iyo dadka waayelka oo cudurrada badan oo isku jirka qaba marka intii tiradii aan filaynay oo professionalka u yimaadaan ama askarta ama dhaqaatiirta ama wasaaradda waxbarashada laakiin dadka waayelka kale wax keena way yar yihiin waxa ugu wacan waa wararka beenta loo sheegay ay aaminsan ba intaas sano jira hadda dhiman waxaan ku dhimanaa talaalka xitaa ay ku leeyihiin marka dhibku isku jira laakiin waxaan wali ku adkeysanaynaa inay yimaadaan
هذا أمهات سنتهين دكتور عبد العزيز محمد علي شامبه و ها اسمي هو اسبيتال كمرتين هذا هرمود وقا كوحدة دقاتير تقاه يحل رياش عافيمات كإلا تعالي سحنون كورونا فايروس إيه دكتور فاضمة عبدي أو كتر سسراكيش عافيمات كأرمها إن كوفيد سقالي طبعاً كلت ليا دولة هو سي إنجلند يوكي إن هذا أمها سنتي دمانتين وقت جينا يكقيب كل برنامج كأدنى قال قيب قشان
aadi aad iyo umad santaa falastiin axmed iimaan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysay waana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan intaanu barnaamijkan min labmid ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
maasan zahra abd ahmed ayaa hayd u soo jeedinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha
markana dhageystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kan maxamed bashir abdulrahman
laba qof oo ismiidaamiyey ayaa isku qarxiyey bannaanka kaniisad katolig ah oo ku taalla magaalada makasaar ee caasimadda gobolka south sulawesi ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhaawacmay weerarka argo yawono oo ah afayaan u hadlay ciidamada biliiska indonesia ayaa u sheegay wariyaasha in ilaalada albaabka kaniisaddu ay qabteen ismiidaamiyeyaasha kadibna uu bam ku qarxay yawono ayaa sheegay inaysan mas-uuliyiintu awoodeen inay waqtigan xaqiijiyaan inta qof ee la dilay iyo in qaybaha jirka ee ku kala firirsan goobta ay yihiin kuwa isqarxiyey amaba dhibanayaal wasiirka diinta ee indonesia yacquub jolil qumas ayaa si adag u cambaareeyey weerarkan isagoo muuqaal u soo diray laanta indonesia la hadasha ee v o a waxaan ku boorinayaa dhammaan hoggaamiyaasha diimaha inay u sheegaan dadkooda inaysan jirin diin bannaysay argagixisnimada ayuu yidhi madaxweynaha indonesia joko widodo ayaa cambaareeyey weerarkan ismiidaaminta ah waxaanu ku amray taliyaha ciidamada biliiska in si qoto dheer loo baaro shabakadaha ay ka tirsanaayeen kuwa isqarxiyey islamarkaasina xididada loo siibo indonesia ayaa muddo dheer waxa ay wajahaysay weerarada xagjiriinta uu ku jiro weerarkii argagixiso ee lagu hobtay ee sannadkii 2002 ka dhacay magaalada bali oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof ciidamada ammaanka ee myanmar ayaa xadda maanta ah rasaas ku furay dad isugu soo baxay aaska mid ka mid a 114 qof oo la dilay sabtidii oo ahayd maalintii ugu dhiigdaadashada badnayd tan iyo afgembigii milatari ee 1 febraayo ma jiro wax war ah oo sheegaya haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarkan oo ka dhacay magaalada baago oo u dhow caasimadda ganacsiga ee yanguun sida ay reuters u sheegeen 3 qof oo goobjoogayaal ah 2 qof oo kale ayaa lagu dilay mudaharaadyo maanta ka dhacay meelo kale oo dalka ah sida ay goobjoogayaal iyo warbaahintu guduhu ku warramayaan qof ayaa isna dhintay markii ciidamada biliisku ay xalay rasaas ku fureen koox mudaharaadayaal ah meel u dhow caasimadda niyabtaw tirada dadkii ay sabtidii shalay dileen ciidamada amniga ee myanmar ayaa xadda maanta ah kor u dhaaftay 100 qof iyadoo dowladaha reer galbeedku ay si isku mid ah u cambaareeyeen falkan lagu laayay 10 qof warbaahinta gudaha iyo ururada xuquuqda aadanaha ee kor kala socda xaaladda cakiran ee ka taagan myanmar ayaa sheegay in magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla dalkaasi shalay lagu dilay ilaa 114 qof oo ka mid a dadka dhigayay mudaharaadka lagaga soo horjeeday xukunka milatari wasiirada difaaca ee 10-eeyo dal oo uu ku jiro maraykanka ayaa sabtidii soo saaray bayaan wada jir ah oo ay ku cambaareynayaan isticmaalka awoodda xaddaafka ah ee milatariga myanmar ay u adeegsadeen dadka dimuqraadiya doonka ah ee aan hubaysnayn ku dhowaad 500 oo qof ayaa ilaa bilowgii bishii hore lagu dilay bannaanbaxyada ka socda dalkaasi myanmar
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii ugu dambeeyey caalamka nala socodsinaya ayuu kaasi ahaa
idaacaddeenna galabnimona dhegeystayaal waa nagayntaas waxaa idiin soo jeedinayay jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo